ขอเราลงใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบพระคุณพระองค์กับอีกวันหนึ่งที่มีโอกาสสัมภาษณ์ธรรมร่วมกันในหมู่พี่น้องที่นี่พยายามเข้าใจพระวจนะของพระองค์ด้วยกันเพื่อจะเองจะมั่นใจถึงสิ่งที่พระองค์อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่พระองค์ทรงทำและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนขอสิ่งเหล่านั้นเองจะไม่ใช่แค่ความรู้ในชีวิตของเราเองแต่ขอสิ่งนั้นจะเป็นชีวิตของเราที่จะเป็นชีวิตที่เหมือนกับพระองค์มากขึ้นในทุกๆวันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนโอเคครับรบกวนเปิดพระธรรมมัทธิวบทที่8บทที่9นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่8บทที่9วันนี้จะไปกัน2บทขออนุญาตพูดคร่าวๆว่าสิ่งที่อยากจะพูดวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้จะไม่ได้เจาะลงไปในบทใดบทหนึ่งเป็นพิเศษถ้ามีอย่างมากก็จะมีอยู่1ตอนที่จะพยายามคุยกันให้เข้าใจในวิธีคิดนะฮะแต่จะพูดถึงภาพใหญ่พูดถึงวิธีคิดเพราะถ้าเราเปิดพระธรรมมัทธิวบทที่8บทที่9นะครับสิ่งนึงที่เราเจอในเนื้อหา2บทนี้ฮะเต็มไปด้วยกันอัศจรรย์อย่างที่อาจารย์จิวว่าใช่ไหมครับบท8มี5อย่างบท9มี5อย่างเดี๋ยวเรานั่งไล่กันดูว่าคืออะไรแต่ว่าด้านหนึ่งอยากจะเข้าใจถึงเรื่องวิธีคิดก่อนว่าเวลาอ่านเจอเรื่องการอัศจรรย์เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วเรื่องถัดไปครับว่าเอ๊ะแล้วกรอบวิธีการทำความเข้าใจพระคัมภีร์ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอัศจรรย์นี่ควรจะใช้กรอบไหนในการตีความเราควรจะมองเรื่องนี้ว่าอย่างไรแล้วถ้ายังมีเวลาเหลือครับจะยกเหตุการณ์นึงในพระคัมภีร์ตอนในบทที่8บทที่9มานั่งดูด้วยกันโอเคนะครับ
ครับ
นี่คือการอัศจรรย์ครับในพระคัมภีร์2บทตอนนี้ที่ผมลิสต์ขึ้นมาว่ามี10อย่างนะฮะมีบางคนอาจจะนับได้11นะฮะเหตุผลที่ผมนับได้แค่10เพราะว่ามีตอนนึงครับเรื่องของอะไรครับเด็กที่เป็นขึ้นจากตายกับหญิงโลหิตตกเนี่ยครับพระคัมภีร์เจตนาทำให้เป็นแซนด์วิชมีเหตุการณ์อีกการนึงซ่อนมาอยู่ตรงกลางมีการล็อกหัวล็อกท้ายผมจัดนี่เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะคือถ้าเรื่องบอกว่าจากกอไปขอไปคองอไปงออะไรผมนับทีละหนึ่งแต่เรื่องนี้เจตนาทำเป็นแซนด์วิชเรื่องเดิมอยู่ตรงกลางแล้วเหมือนมีเหตุการณ์เกิดเข้ามาแทรกเราล็อกเรื่องนี้เข้าเป็นชุดเดียวกันพวกเพื่อคนเขียนตั้งใจจะเขียนแบบนั้นเขียนเป็นสองเรื่องก็ได้แต่ทำไมเขียนให้เป็นเรื่องเดียวผมคิดว่ามีอะไรบางอย่างไม่แน่ใจมีเวลาพอจะพูดไหมนะครับแต่ให้เหตุผลว่าทำไมผมถึงนับตรงนั้นว่าสองเรื่องนี้ดูเป็นเรื่องเดียวกันถึงเป็นที่มาของอะไรนะการอัศจรรย์แล้วก็ถ้าเกิดเจอสะกดถูกผิดใน PowerPoint ภาษาไทยผมเนี่ยขออนุญาตนะภาษาไทยผมยังจิ้มดีดอยู่นะฮะมันก็พยายามทำนะคราวที่แล้วก็รู้ตัวว่ารีบมากก็เลยทำภาษาอังกฤษงวดนี้พยายามจะแก้ตัวขอทำเป็นภาษาไทยพอดีไม่มีออสซี่ทีมมาด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่า PowerPoint ผมไม่ได้ไปออสเตรเลียอีกรอบอะไรเงี้ยคราวที่แล้ว PowerPoint ผมหนีไปออสเตรเลียไปแล้วหนนึงโอเคนะครับนี่คือการอัศจรรย์10อย่างเอาก่อนอื่นครับเวลาพูดถึงการอัศจรรย์เราคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับเราคิดยังไงกับเรื่องการอัศจรรย์ครับทำไมพระเยซูคริสต์ถึงต้องทำการอัศจรรย์เราคิดว่าพระองค์ทำไปทำไมแล้วก็คำถามที่กว้างไปกว่านั้นเวลาเราพูดถึงการอัศจรรย์อะไรอยู่ในหัวของเราจริงๆผมบอกฮะส่วนตัวผมไม่ชอบคำว่าการอัศจรรย์และผมไม่คิดว่าพระคัมภีร์ควรแปลเรื่องแบบนี้ว่าการอัศจรรย์เวลาคิดถึงเรื่องการอัศจรรย์เราคิดสำหรับเราการอัศจรรย์คืออะไรครับเรื่องเหนือธรรมชาติผลแปลว่าเราคิดว่ามันมีธรรมชาติมีกฎมีระเบียบอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์นะอันนี้ฟังไปเรื่องคือเรื่องที่เหนือธรรมชาติเรื่องที่เกินความเข้าใจผมอยากจะบอกว่าวิธีที่เราบรรยายเนี่ยเป็นวิธีที่เราบรรยายในสภาพความคิดของคนปกติในยุคนี้นะฮะแต่ผมอยากจะถามตัวเองว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยของคนยิวสมัยก่อนเขาเข้าใจเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจไหมแปลว่าอะไรครับเราอยู่ในยุคของอาจจะโมเดิร์นิซึมบางคนบอกว่าตอนนี้เริ่มเข้าโพสต์โมเดิร์นิซึมแล้วศัพท์เทคนิคอลเทอร์มไม่เป็นไรช่างมันเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนแต่วิธีคิดพื้นฐานเราบอกว่าอะไรครับเรามักจะมีกฎเกณฑ์มีกฎธรรมชาติหรือบางอย่างที่อธิบายได้และคำอธิบายพวกนี้มักจะผ่านทางกระบวนการวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้บอกเหตุบอกผลได้บอกนี้เป็นเรื่องมาตรฐานอะไรก็ตามที่สิ่งพวกนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดปกติเป็นเรื่องยกเว้นที่เราใช้คำว่าเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆสิ่งที่เรียกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติของเราเป็นเรื่องที่เราอธิบายไม่ได้ด้วยกระบวนการหรือกรอบวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์เห็นด้วยกับผมไหมครับถ้าเราค่อยๆย้อนวิธีคิดตัวเราเองนะว่าคำว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาติการอัศจรรย์คืออะไรการอัศจรรย์สำหรับเราคือสิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้ถ้ามองในยุคปัจจุบันเพราะการอัศจรรย์ดูเหมือนเป็นเรื่องของข้อยกเว้นดูเหมือนเป็นเรื่องแปลกประหลาดคำถามที่ผมถามว่าในบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับจริงๆแล้วคนยิวสมัยพระเยซูคริสต์เข้าใจเรื่องการอัศจรรย์อย่างที่เราพูดไหม ถูกไหมถ้าเราอยากจะเข้าใจสิ่งที่พระเยซูคริสต์สื่อสารเราอยากจะเข้าใจว่าเวลาคนที่สมัยพระเยซูคริสต์เข้าใจว่าพระองค์ทำแบบนี้เพราะเหตุผลอะไรเราต้องถอยหลังกลับไป19 29 39เอาความคิดของเขาระบบของเขากรอบพิธีเขาลองมาถามตัวเองว่าเอ๊ะอย่างนั้นคนสมัยก่อนเข้าใจเหมือนเราหรือเปล่าเพราะผมคิดว่าแตกต่างแน่ๆสมัยไม่ทราบบางบ้านเคยเจอบ้างไหมครับเวลามีลูกอ่อนแล้วลูกไม่สบายคุณพ่อคุณแม่รุ่นโบราณยังแนะนำว่าวิธีรักษาลูกอย่างหนึ่งคือให้ทานเอาเด็กทานปัสสาวะของเด็กเองไม่รู้ใครเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับเคยได้ยินแล้วผมว่ามันเป็นประเด็นกับหลายบ้านนะทะเลาะกันมาหลายบ้านแล้วเรื่องนี้ถามไปถามมาเนี่ยเวลาผู้ใหญ่คือท่านมีเหตุผลของท่านแต่ละก็เราไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยาของเรายาตามมาตรฐานเราคือยาจ่ายมาเป็นแคปซูลเป็นขวดเป็นกระป๋องว่าไปอาจจะทำใจเอายาหม้อยาต้มมาได้แต่ไม่ใช่น้ำปัสสาวะแต่พอไปนั่งรีเสิร์ชมาผมไปนั่งอ่านนะครับมีสูตรน้ำมูดอันนี้เป็นยาอะไรก็คือเขียนมาเป็นเรื่องเป็นราวมากอธิบายความคิดของคนในยุคหนึ่งว่านี่คือยาเรื่องแบบนี้คล้ายๆกันในเรื่องของการอัศจรรย์อ่ะหยุดตรงนี้ก่อนเราพอจะโอเคกับวิธีคิดนี้ไหมครับเราเห็นด้วยไหมว่าเรามองว่าการอัศจรรย์คือข้อยกเว้นสิ่งที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้สังเกตไหมครับประเด็นที่เรามักจะพูดถึงมักจะเป็นลักษณะแบบนี้พระเยซูคริสต์ทำการอัศจรรย์พระเยซูคริสต์ทำเรื่องที่วิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้แล้วเราก็มักจะมีข้อสรุปกับเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนว่าพวกเราเนี่ยงมงายนักวิชาการนะฮะถ้าเทียบประวัติศาสตร์วิธีคิดมานะครับนักวิชาการมี2สายมาโดยตลอดกับเรื่องนี้เรื่องนึงเขาบอกเป็นพวกซูเปอร์เนเชอรัลลิสต์ยอมรับเรื่องการอัศจรรย์แล้วก็บอกแต่บางคนบอกว่าเรื่องอัศจรรย์พวกนี้เกิดเฉพาะสมัยโบราณปัจจุบันมันไม่เกิดอีกแล้วขณะเดียวกันครับก็จะมีนักวิชาการอีกท่านนึงที่เป็นคริสเตียนของเราเนี่ยฮะพยายามจะอธิบายการอัศจรรย์ว่าไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่มันมีลอจิกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เข้าใจเช่นบอกว่าที่พระเยซูคริสต์เดินบนน้ำเหตุผลที่พระองค์เดินบนน้ำได้เพราะตรงนั้นไม่มีสันทรายเดินอยู่พระองค์ก็เดินอยู่บนสันทรายพระองค์เลยไม่จมเหตุที่บอกว่าทะเลแดงมันเปิดอ๋อเพราะสมัยก่อนเขาคำนวณมันอย่างดีจังหวะนั้นเองเป็นช่วงที่มีลมพายุพัดแรงน้ำแหวกเป็นทางทะเลแดงก็เลยเปิดแล้วมันเปิดได้แค่แป๊บเดียวเขาเฉพาะช่วงพายุพัดมาพอพายุพัดไปน้ำมันก็กลับลงไปเหมือนเดิมมีตำราพระคัมภีร์ตำรานักวิชาการคริสเตียนเขียนแบบนี้ไม่น้อยนี่คือหลักคิดโดยรวมๆแต่สังเกตครับเราพยายามจะอธิบายหลักคิดเหล่านี้ด้วยกฎที่ครอบอยู่ในวิธีคิดของเราคือคำว่าวิทยาศาสตร์แต่ผมว่าจริงๆแล้วคนสมัยก่อนเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้ไม่เคยใครมีอ่านปฐมกาลแล้วคิดว่านี่ตำราวิทยาศาสตร์บอกว่าโลกจริงๆสร้างเพราะอะไรเป็น7วันจริงไหมนั่งเถียงกันอยู่นั่น7วัน24ชั่วโมงคำนวณซากฟอสซิลมามันไม่ได้บอกว่าปฐมกาลไม่ได้เขียนเพื่อวัตถุประสงค์นั้นเพราะถ้าเราอยากจะเข้าใจสิ่งที่เขียนอย่างที่คนเขียนเองอยากจะสื่อสารอย่างที่คนอ่านต้นทางอยากจะเข้าใจเราต้องเอาวิธีคิดของเขาเข้ามาใส่ก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้เราท้าทายเพราะนั่นเป็นเรื่องยากครับจริงๆถ้าใครเคยไปอยู่ต่างประเทศเราก็จะพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกข้ามวัฒนธรรมจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราช็อกเรื่องบางเรื่องที่เราไม่เข้าใจเพราะเราอยู่ในกรอบความเข้าใจที่แตกต่างกันนั่นคือแค่ข้ามระหว่างประเทศนะฮะแต่ลองถอยหลังกลับไป 2,000 ปีข้ามชนชาติข้ามอะไรเยอะแยะก็มีกรอบอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจแต่พระคัมภีร์ที่เราเขียนพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในกรอบวัฒนธรรมสังคมแบบนั้นเราเองจำเป็นจะต้องถอยตัวเราเองเพื่อจะเข้าใจด้วยอันนี้ขออนุญาตเอาภาพมาโชว์เล่นๆนะครับคนยิวมีโลกที่เราเข้าใจนะฮะปัจจุบันในภาควิทยาศาสตร์ลบทิ้งบอกคนยิวเข้าใจเรื่องคอสโมโลจีภาษาไทยแล้วก็จักรวาลวิทยาแบบนี้โลกมี3ส่วนอ่านพระพีจะเจอคำว่าเชโอโลกของคนตายข้างล่างมีอบิสหลุมลึกมองไม่รู้อยู่ที่ไหนถูกไหมฮะมีแผ่นดินอยู่ตรงกลางถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษในพระธรรมเจเนซิสหรือปฐมกาลจะมีเฟิร์มาเมนต์แผ่นพื้นฟ้าที่เราแปลเนี่ยนะฮะก็คือมีท้องฟ้าอยู่แล้วบนเหนือขึ้นไปมีน้ำมีประตูเปิดบัญชรท้องฟ้าของพระองค์ไหลตกลงมาน้ำท่วมคือเปิดว่าง่ายเหมือนเปิดเกตเปิดวาล์วตัวนี้ฮะน้ำก็เลยท่วมโลกนี่คือคอสโมโลจีของเขาอาจจะหัวเราะดูแล้วเหมือนจะแปลกๆแต่บอกนี่คือกรอบวิธีคิดที่คนสมัยก่อนมีโลกยังแบนๆอย่างนี้อยู่วิทยาศาสตร์อาจจะพิสูจน์อะไรมากกว่านั้นแต่นี่คือภาพที่เขาเข้าใจเพื่อความแฟร์กับคนยิวครับผมก็เลยบอกว่าจริงๆคุ้นๆไหมครับอันนี้ก็เป็นคอสโมโลจีเหมือนกันแต่เป็นของพุทธพุทธเองก็มีคอสโมโลจีกำหนดวิธีคิดเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางของโลกมีเต่าพริกมีปลาหมุนมีวิธีคิดอธิบายอย่างนี้เหมือนกันในทุกความเชื่อมีระบบวิธีคิดอธิบายเรื่องคอสโมโลจีของตัวเอง ราะสำหรับคนยิวเขาไม่มีเรื่องคำว่าธรรมชาติอยากอธิบายเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ตอนผมสตัดดี้ก็ตกใจภาษายิวแท้ๆภาษายิวยุคนั้นไม่มีคำว่าธรรมชาติคนยิวไม่รู้จักคำนี้ครับไม่มีคำนี้ในภาษาฮีบรูคำนี้ไม่มีภาษากรีกมีครับคำว่าธรรมชาติแต่ภาษาฮีบรูไม่มีคำว่าธรรมชาติแปลว่าอะไรแปลว่าวิธีคิดของเขาเขามองเรื่องธรรมชาติไหมเขาเข้าใจเรื่องนี้ไหมครับหรือเขามองเรื่องนี้มีอะไรที่เป็นธรรมชาติไหมครับไม่มีวิธีคิดของเขาง่ายครับภาษาฮีบรูไม่มีคำว่าธรรมชาติเขาบอกว่าสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากการสำแดงอิทธิฤทธิ์ของสารพัดเทพอันนี้ไม่ใช่ของคนยิวกันฮะผมใช้คำว่า AME นะฮะ Ancient Near Eastern ของคนในแถบซีกโลกนั้นในสมัยโบราณนี่คือเป็นกรอบความคิดมาตรฐานของเขาทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นจากลำดับของเทพซึ่งมีเทพที่มีหลากหลายมีพระเจ้าที่หลากหลายปรากฏการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยพายุฝนตกฟ้าร้องเป็นการสำแดงของเทพสมัยนี้ท่านนึกไม่ออกอย่างเราดูเรื่องฮะมีหนังเพิ่งเข้าไปเมื่อวันก่อนไม่นานเรื่องตอชอเนี่ยนะที่คนไทยเรียกสายฟ้ามาจากไหนครับไอ้เทพตัวนี้ทุกคอร์สนี่แหละสายฟ้าเลยมาคำอธิบายก็เป็นแบบนี้นั่นคือวิธีคิดของคนในภาพรวมสมัยนั้นคนยิวแตกต่างกันนิดหน่อยคุณยิวบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจากอำนาจของพระเจ้าก็จริงแต่สำหรับยิวแล้วพระเจ้ามีแค่พระเจ้าเดียวคนในสมัยก่อนในยุคนั้นมีหลายพระในหลายระดับแต่คนยิวบอกมีพระเจ้าเดียวสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ภายใต้อำนาจของพระเจ้าเพราะธรรมชาติไม่มีสำหรับเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เป็นนี่คือวิธีคิดของเขาก่อนเพราะแปลว่าฮะเรื่องที่เราคิดว่าเป็นเรื่องถึงธรรมชาติคนยิวไม่เคยคิดก็พระเจ้าอนุญาตให้เกิดมันก็เกิดได้อาจจะเกิดหนเดียวก็ไม่เป็นไรไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันก็ไม่เป็นไรแต่พระเจ้าให้ทำให้เกิดขึ้นแบบนี้เขายอมรับเขาเข้าใจได้ในวิธีคิดแบบนั้นเพราะสิ่งที่ภาษาปัจจุบันในพระคัมภีร์เรียกว่าเลยนะหมายสำคัญและการอัศจรรย์คนยิวถือว่าเป็น intervention เป็นการเข้ามาแทรกแซงสำแดงอัตกิจของพระเจ้าเป็นสถานการณ์ที่พระเจ้าเห็นว่าควรจะทำเรื่องนี้ตามความเหมาะสมของพระองค์ปกติไม่ต้องทำไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เห็นว่าควรจะทำหลายๆครั้งมักจะเป็นการให้เกียรติกับคนที่พระเจ้ายอมรับหรือคนที่ปฏิบัติพระเจ้าคนที่สัตย์ซื่อกับพระองค์หลายๆครั้งเป็นการกระทำเพื่อให้คนที่ไม่เชื่อได้อายจำการแข่งขันประกวดอะไรนะจุดไฟบนแท่นบูชาได้ใช่ไหมครับถูกไหมฮะพระเจ้าทำการอัศจรรย์เพื่อให้คนที่ไม่เชื่อพระองค์ได้อายถูกไหมนั่นคือเหตุผลคนยิวอธิบายลอจิกเขามีแค่นี้ครับไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องเกิดไม่ได้เขาไม่คิดถ้าพระเจ้าให้เกิดเกิดได้ทั้งนั้นแค่เกิดด้วยเหตุผลอะไรเกิดบ่อยหรือไม่บ่อยเกิดปกติหรือไม่ปกติแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วก็หลายๆครั้งครับการสำแดงสิ่งที่เราหมายสำคัญและการอัศจรรย์เป็นการบอกถึงพระลักษณะของพระเจ้าคนยิวที่บายบอกว่ารุ้งคืออะไรนะครับอ๋อไม่ใช่เพราะมีละอองน้ำกระทบกับมุมของแดดแล้วมันก็จะส่งให้เกิดเป็นปริซึมนิดหน่อยก็จะเห็นเป็นเจ็ดสีขึ้นมาไม่มีคุณจะบอกนี่สัญลักษณ์บอกว่าพระเจ้ายังสัตย์ซื่อกับพันธสัญญาของพระองค์นี่คือคำอธิบายของเขาเพราะถ้าเราถอยหลังกลับเข้ามานิดนึงพยายามเข้าใจความคิดของคนยิวว่าเรื่องการอัศจรรย์เขาคิดยังไงมุมมองเขาคือเรื่องอะไรเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องเริ่มมองใหม่อันนี้คือภาพกว้างก่อนของคำว่าการอัศจรรย์คำถามที่2ที่ผมอยากจะตั้งคำถามตอนนี้เริ่มดึงมาที่แมทธิวนะฮะเมื่อกี้เอาคนยิวภาพรวมก่อนตอนนี้ดึงที่แมทธิวถึงตรงนี้มีคำถามก่อนไหมครับก่อนจะมาที่แมทธิวเอาภาพใหญ่เรื่องวิธีคิดก่อนเข้าใจได้ไหมครับผมเอาไม่เอายกเรื่องยอมรับนะเอาคำถามแรกก่อนว่าเข้าใจได้ไหมครับสิ่งที่ผมพยายามอธิบายเข้าใจได้เนาะครับผมเพื่อให้คนที่ไม่เชื่ออันนี้ป่ะครับเพื่อให้เกียรติคนที่ปฏิบัติพระองค์เพื่อให้คนที่ไม่เชื่อพระองค์ได้อายโอเคครับผมเช่นบอกว่าที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสัญญากับโมเสสว่าพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าส่งอะไรฮะมานานี่คือการเลี้ยงดูนี่เพื่อให้เกียรติว่าสิ่งที่ผู้นำของพระองค์พูดเรื่องนั้นเป็นจริงถูกไหมหรือแม้แต่เดินรอบกำแพงเยริโคเหตุการณ์ที่ดูเหมือนนอนเซนส์มากๆว่าจะไปลบอะไรคือไปเดินออกเอ็กซ์ไซส์รอบกำแพงแล้วมันจบได้แต่พระเจ้าบอกก็ทำแบบนี้แบบของพระองค์ยึดเมืองด้วยวิธีแบบนี้ไม่ใช่ยึดเมืองด้วยการส่งกำลังทหารเข้าไปโจมตีเดินเล่นๆนมัสการพระองค์7วันจบกันเรียบร้อยนะเพื่อจะบอกว่าพระองค์เชื่อพระองค์ยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์ให้เชื่อในผู้นำคนนี้นะฮะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคถ้างั้นกลับมาที่แมทธิวนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ว่าฮะเรื่องของการจุดเครื่องเผาบูชาจำได้ไหมครับก็คือที่บอกว่าพระสุดท้ายเพื่อให้เห็นว่าพระเจ้าทำได้ คนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ต้องน่าอับอายขอพระเจ้าขอพระของเขายังไงการจุดเครื่องเผาบูชาก็ไม่เกิดขึ้นมีอย่างนี้อยู่เรื่อยๆครับหรือแม้แต่การที่บอกให้คนยูโรปชนะในเหตุการณ์ที่ไม่น่าชนะนี่ก็คือเพื่อคนที่ไม่เชื่อคนที่ดูถูกเนี่ยได้อับอายเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มีอยู่เรื่อยๆในประวัติศาสตร์ของคนยูโอเคถ้างั้นถอยกลับมาที่แมทธิวครับพระเยซูคริสต์เวลาเราอ่านเรื่องการอัศจรรย์ในเรื่องของพระเยซูคริสต์เราคิดว่าพระองค์ทำเรื่องนี้ไปทำไมครับคำถามที่สองก่อนพระเจ้าเมตตาพระเจ้ากรุณาในลักษณะที่ว่าอย่างเช่นเรื่องของรุ้งหนวดนี่เป็นการอัศจรรย์บอกให้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาพระเจ้ารักดูแลอยู่นะฮะพระเจ้ายังยุติธรรมหรืออะไรฮะก็คือว่าทำไมพระเจ้าลงโทษประเทศนี้ทำไมพระเจ้าทำแบบนั้นเพราะนี่อยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเมตตาเป็นพระลักษณะของพระองค์นะฮะโอเคงั้นผมขอจบของพื้นฐานคนยิวนะครับงั้นขอไปที่แมทธิวเดี๋ยวผมจะไม่จบผมเลยครึ่งชั่วโมงโอเคท่านนี้แมทธิวคำถามนะครับตอนที่เราอ่านว่าพระเยซูคริสต์ทำเรื่องการอัศจรรย์แล้วเกี่ยวกับพระองค์เราเข้าใจว่ายังไงพระองค์ทำแบบนี้ไปทำไมผมพูดเปิดประเด็นก่อนสมัยผมเป็นเด็กๆผมบอกว่าที่พระเจ้าทำแบบนี้ง่ายนิดเดียวเพื่อจะพิสูจน์ให้คนอื่นรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามีอำนาจเหนือธรรมชาติอันนี้เป็นความเข้าใจผมสมัยเด็กๆผมเชื่อว่าเราหลายคนยังคิดแบบนั้นเห็นด้วยกับผมไหมครับเห็นไหมหรือเราคิดว่าพระองค์ทำไปทำไมถ้ามีเหตุผลอื่นผมยินดีคุยในลองเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความเห็นหน่อยก็ได้ครับคุณหมอสุปิยาบอกว่าอยากให้คลาสนี้เราไดอะล็อกกันใช่ไหมครับเพื่อเป็นคลาสใหญ่ก็เลยต้องไดอะล็อกกันกลุ่มกว้างๆหน่อยนะครับทำเพื่อจะบอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นบอกว่าฮะง่ายๆพยายามทำตามความคาดหวังที่เกิดขึ้นในกับพระคัมภีร์เดิมแล้วเพื่อจะบอกว่านั่นพระองค์เป็นไปตามความคาดหวังนั้นโอเคอันนี้แสดงให้เห็นเป็นแมทชิ่งโอเคบอกว่าคนนี้เนี่ยฉันทำให้ดูว่าฉันคือคนนี้นี่แหละโอเคพระคัมภีร์เดิมที่พูดถึงพระเมสสิยาห์ส่วนใหญ่มักจะกองอยู่แถวผู้เผยพระชนะสังเกตไหมครับพระเมสสิยาห์ไม่ได้อยู่ที่ปฐมกาลถูกไหมฮะถามว่าทำไมเรารู้ไหมว่าทำไมพระเมสสิยาห์ความหวังเรื่องพระเมสสิยาห์ไปอยู่แถวนั้นทำไมคนยิวถึงรอพระเมสสิยาห์ครับเพราะเขาตกเป็นเชลยเขาหวังจะรับการปลดปล่อยเขาหวังว่าพระเจ้าจะส่งคนหนึ่งมาช่วยเขาเหมือนกับที่พระเจ้าส่งดาวิดมารบชนะเหมือนกับพระเจ้าจะส่งคนคนนี้มาเขาหวังจะรับการปลดปล่อยนั่นคือถึงคาดหวังรอคอยพระเมสสิยาห์ถามว่าคนยิวมีไม่กี่ชาติในโลกสังเกตไหมครับแตกกระสานสั้นเซนไปเป็นร้อยเป็นพันปีสุดท้ายยังกลับมาพื้นที่เดิมจนได้เพราะความเชื่อเขาผูกติดอยู่กับเรื่องเหล่านี้เขายังรอคอยพระเจ้ามาปลดปล่อยนะไม่ใช่พระเจ้ารอพระเมสสิยาห์คือคนของพระเจ้ามาปลดปล่อยสิ่งที่พี่โอพูดเห็นด้วยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องแล้วก็วันก่อนที่ผมเทศนาเรื่องอะไรนะยอนผู้ให้พระบัพติศมาก็พูดทำนองเดียวกันพูดแบบนี้แล้วก็ตอนที่ยอนถามว่าพระองค์คือพระคริสต์หรือเปล่าใช่คนคนนั้นไหมพระเยซูคริสต์ตอบว่าคนตาบอดเห็นได้คนอะไรนะคนหูหนวกคนง่อยทั้งหลายเพื่อจะบอกว่าตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความคาดหวังของพระเมสสิยาห์ใช่ครับอันนี้เห็นด้วยว่าใช่แต่เรายอมรับแค่นี้หรือเปล่ามีอะไรมากไปกว่านี้ไหมผมอยากอธิบายแบบนี้ครับเรื่องอะไรนะหลายคนที่ผมพูดเรื่องนี้เกริ่นประเด็นมาเพราะว่าเราหลายคนมักจะมองว่าที่พระองค์ทรงทำแบบนี้เพื่อจะบอกพระองค์เป็นพระเจ้าแต่ถ้าเราเข้าใจความคิดของคนยุคสมัยก่อนนะครับการอัศจรรย์ไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลจากชีวิตเขาถ้าไปดูเรื่องประวัติศาสตร์ที่อาจจะเป็นมิสโทโลจีเรื่องของอะไรนะเรื่องของเรื่องเหลือเชื่อทั้งหลายเนี่ยเรื่องลี้ลับคนยิวสมัยก่อนหรือคนสมัยก่อนก็จะมีพระของเขาที่นมัสการแล้วพระของเขาบางองค์ก็ทำการอัศจรรย์บางการอัศจรรย์นี้น่าตื่นเต้นของเราเองนะครับจำผมพูดเรื่องตอนสมัยวิวรณ์ได้ไหมอัสเคปิออสเทพเจ้าที่รักษาโรคเทพองค์นี้นี่เท่มากเลยนะครับการรักษาโรคเขาถึงขั้นบอกว่าปลาโดนฟ้าผ่าตายไปแล้วเทพองค์นี้สามารถทำให้ปลาตัวนี้กระโดดจากที่โดนฟ้าผ่าตายกระโดดตุ่มลงว่ายน้ำแล้วว่ายต่อได้ด้วยเรื่องการรักษาโรคเรื่องการอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คืออย่างแรกจะบอกว่าในมุมของคนสมัยก่อนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ดูผิดปกติเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับหลายๆคนแล้วคนที่รักษาโรคหายได้ที่ภาษาอังกฤษว่าคนเรียกว่าเป็น divine man แบบนี้ฮะมีหลายคนหรือเป็น divine healer แต่คนเหล่านี้ไม่เคยถูกสแตมป์ว่าเมื่อเขาทำแบบนี้ปุ๊บเขาคือพระเจ้า แต่กับคนเราในฐานะคนรุ่นใหม่เรามักจะมองว่าเมื่อมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นทําเพื่อบอกว่านี่เป็นการพิสูจน์ว่านี่คือพระเจ้าเพราะอย่างแรกไม่ใช่ประเด็นที่พี่โอชี้นี่ผมมองว่าถูกทางนะฮะเพราะด้านหนึ่งถ้าเราเข้ามาดูในสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ครับเพื่อบอกว่าพระเมสสิยานั่นคือมุมที่ผมคิดบอกว่าพระเมสสิยาแต่พระเยซูคริสต์ไปไกลกว่านั้นนะฮะแล้วก็หลายคนบอกว่าคำอธิบายกับการอัศจรรย์นะครับเวลาเจอเรื่องนี้คนรุ่นหลังนักวิชาการมักพยายามจะบอกว่าอ๋อเรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นแบบนี้พระเยซูคริสต์เป็นคนดีมีลูกศิษย์มีสาวกแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะพออยากทำให้ดูดีดูดังก็พยายามจะแต่งเรื่องให้มันดูบอกว่าคนคนนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะฮะพฤติกรรมลักษณะนี้มีสมัยในยุคกลางของประวัติศาสตร์ยุคที่อยู่ในยุโรปพยายามจะแต่งให้คนนี้เป็นฮีโร่วีรบุรุษทำไอ้นู่นไอ้นี่มากมายแต่ในยุคสมัยก่อนนู้นในยุคสมัยพระเยซูคริสต์ศตวรรษที่1เรื่องแบบนี้แทบไม่ปรากฏนี่ไม่ใช่ธรรมชาติของคนรุ่นนั้นที่จะบอกว่าเห็นใครดีแล้วก็ไปแต่งไว้ไงฮะแต่งจนมีนิยายจนดูโอเวอร์ไปเกินจริงบอกมันไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็เรื่องที่บอกว่าคนที่สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับว่าการรักษาโรคการทำเรื่องเหล่านี้หลายๆเรื่องที่พระเยซูคริสต์ทำเพราะถ้าสังเกตดีๆสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำส่วนใหญ่เป็นเรื่องรักษาโรคโอเคฮะคุณหมอมีหลายคนสังเกตไหมนะโรคที่พระเยซูคริสต์รักษามักจะเป็นโรคไหนครับหูหนวกตาบอดง่อยโรคเรื้อนสังเกตไม่รักษาทุกโรคนะถ้าสังเกตนอกนั้นจะมีบันทึกทั่วไปแต่ที่ทำถี่ๆมักจะเป็นเรื่องพวกนี้ไม่ทราบเคยสังเกตแพทเทิร์นไหมครับไอ้ประเภทแขนขาดมาขอพวกต่อแขนไม่เห็นมีเลยไม่มีนะดูไหมฮะไอ้ประเภทบอกว่ายังไม่ค่อยมีกับอีกทีก็ทำให้เป็นขึ้นจากตายซึ่งผมมองว่าไม่ใช่เรื่องของการรักษาโรคแต่ถ้าสังเกตดูแพทเทิร์นของการที่พระองค์รักษาโรคมีแค่บางเรื่องที่พระองค์ทำบ่อยๆและจะทำมากกว่านั้นก็ได้ไม่รู้แต่พระคัมภีร์ถูกบันทึกเราว่าเรื่องเหล่านี้เป็นหลักถูกไหมพระองค์ไม่ใช่บอกว่ามาโรคไหนก็หายเอาไปทั่วเลยตาเป็นไอ้นู่นไอ้นี่หูไม่ค่อยได้ยินหรือบอกว่าเป็นไม่ใช่มีเจาะจงอยู่แค่ไม่กี่เรื่องเองถ้าสังเกตดูสิ่งที่พระองค์ทรงทำอะไรนะฮะก็เซนซิ่งการสัมผัสด้วยครับแล้วผมคิดว่าแต่ว่าที่ประเด็นที่พี่โอชี้เนี่ยใช่ฮะอิสยาห์พูดถึงเรื่องนี้ชัดว่าเวลาที่พระเมสสิยาห์มาเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่ผมบอกแบบนี้แล้วกันฮะอันนี้นอก PowerPoint ไปนิดนึงจริงๆสิ่งที่ถูกเขียนในอิสยาห์คนยิวเข้าใจไหมเข้าใจแต่คนยิวไม่เข้าใจตามตัวอักษรสำหรับเขาคนตาบอดมองเห็นหมายถึงว่าฉันเห็นแล้ว I get it ฉันเข้าใจแล้วเรื่องคืออะไรสำหรับคนยิวเนี่ยคำว่าเดินมันแปลว่าดำเนิน walk แปลว่าการใช้ชีวิตด้วยคนที่เดินไม่ได้คนที่ดำเนินไม่ได้คนที่ไม่สามารถจะ walk the way of the Lord ทำตามทางของพระเจ้าทำไม่ได้พระเจ้าทำให้เขาทำได้เขามองเองเป็นภาพเป็นเชิงภาษาเปรียบเทียบเป็น rhetoric มากกว่าเขาไม่ได้คิดว่าเป็น literal ในแง่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงคนยิวโดยทั่วไปไม่ได้คิดแบบนั้นอันนี้อธิบายก่อนนะฮะพระองค์บอกสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำด้านนึงสอดคล้องกับที่เขาคิดใช่พระองค์พูดแบบนี้แต่พระองค์ไปไกลกว่านั้นไอ้ที่เขาคิดว่าเดิมว่าเป็นแค่ภาษาเปรียบเทียบตาบอดมองเห็นก็คือเดิมไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วคนง่อยเดินได้จากเดิมที่ยังไงฉันก็ใช้ชีวิตเป็นคนยิวที่ดีอย่างที่พระเจ้าอยากให้เป็นไม่ได้เป็นประชากรที่เชื่อฟังไม่ได้พระเจ้าจะทำให้ฉันทำได้นี่คือภาพที่คนยิวคิดแต่พระองค์กลับกระโดดไปไกลกว่านั้นคือไปถึงความเป็นจริงในแง่ฟิสิกอลด้วยตาบอดจริงๆปึ้งเห็นจริงถูกไหมไอ้ที่เป็นง่อยเดินไม่ได้จริงๆก็เดินได้จริงๆพระองค์ดึงไปไกลไปกว่านั้นนะเพราะอันนี้คือส่วนที่พอดีถามแล้วก็สนุกนะฮะตอบแต่ถ้าทำให้เกิดปัญหามาถามผมนอกรอบแล้วกันนะเผื่อไม่ซิงกับเรื่องอื่นนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูในพระคัมภีร์เดิมถ้าเราดูสังเกตพระคัมภีร์เดิมจริงๆเนี่ยเรื่องการอัศจรรย์จริงๆมีไม่เยอะนะครับถ้าเทียบเนื้อหาของพระคัมภีร์เดิมทั้งเล่มการอัศจรรย์ที่เราจำได้มักจะเป็นเรื่องไหนครับการสร้างโลกบางคนบอกมักจะอยู่ในปฐมกาลนะฮะช่วยมักจะอยู่ในปฐมกาลถัดมาก็จะเป็นเรื่องฮะช่วงอพยพที่จะมีเรื่องการอัศจรรย์เยอะๆถูกไหมฮะภัยพิบัติ10ประการข้ามทะเลแดงเรื่องอยู่แถวๆนั้นที่เหลือมีน้อยมากนะฮะไกลทีตอนเขายึดแผ่นดินคณาอันช่วงหลังๆซึ่งเป็นปึกเบลเลอร์ของพระคัมภีร์เนี่ยแทบไม่มีพูดถึงการอัศจรรย์เลยนะฮะแล้วสังเกตครับผู้เผยพระชนะไม่จำเป็นต้องทำการอัศจรรย์ด้วยผู้เผยพระชนะที่ทำการอัศจรรย์นับจริงๆเนี่ยเอลีชาใครเป็นเอลีอนุชาอะไปแล้วครับ นะฮะมีโมเสสมีเอลียาเอลีชาที่มักจะทำการอัศจรรย์อยู่เป็นหลักนอกนั้นคนอื่นแทบไม่มีใครทำการอัศจรรย์เลยอิสยาห์ทำการอัศจรรย์อะไรครับใครจำได้บ้างไหม เขียนไปตั้งเล่มยืดยาว60กว่าบทแถมพระพี่เดิมก็โค้ดไอ้พระพี่ใหม่ก็โค้ดตั้งเยอะแยะนึกไม่ออกนะมันไม่พ้นการอัศจรรย์ไม่ได้เป็นเครื่องหมายยืนยันว่าผู้เผยพระวจนะต้องทำการอัศจรรย์ด้วยเพราะผู้เผยพระวจนะจริงๆก็ทำอยู่ไม่กี่คนเองที่มีการอัศจรรย์เข้ามาปรากฏอันนี้เอาเบสิกเดต้าเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับ PowerPoint เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งไฟล์ไว้ให้จะอัพโหลดจะดาวน์โหลดกันยังไงยินดีนะครับผมเพราะเรื่องนี้เหลืออีก20นาทีโอเคกรอบในการทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องการอัศจรรย์ในพระธรรมมัทธิวเมื่อกี้คือเรื่องปูพื้นฐานวิธีคิดว่าเราควรจะคิดยังไงหรือวิธีคิดแบบไหนที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ในการเข้าใจพระคัมภีร์เนี่ยอย่างแรกเราเองต้องเข้าใจบริบทของมัทธิวนะฮะความเข้าใจของคนยิวเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปคร่าวๆแล้วจำเป็นจะต้องมีนะฮะเรื่องที่3ถ้าเรามาศึกษาถึงลักษณะของการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ทำจะช่วยให้เราเองเข้าใจอะไรมากขึ้นส่วนเรื่องที่4ความเข้าใจของพระคัมภีร์เดิมอันนี้ไม่ใช่ภาพกว้างละในภาพที่เจาะของแต่ละเรื่องของการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำจะช่วยเองเห็นภาพมากขึ้นนะฮะวันนี้ผมคงไม่มีโอกาสที่จะพูดทั้ง10การอัศจรรย์อย่างละเอียดแบบนี้นะฮะจะอธิบายถึงกรอบวิธีช่วยเราในทำการทำความเข้าใจแล้วเดี๋ยวคงจะยกตัวอย่างสักอันเอาอันแรกเนี่ยนะฮะการรักษาคนโรคเรื้อนมาดูว่าถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นคนยิวคิดยังไงพระพี่เดิมบอกว่ายังไงมันอ้างอิงถึงยังไงคิดว่าน่าจะเป็นไกด์ไลน์ให้เราเพื่อเราเองจะได้มีความอยากกลับไปอ่านการอัศจรรย์ในมุมมองใหม่กลับไปดูในรายละเอียดมากขึ้นนะฮะเรื่องบริบทอันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาอาจจะดูวิชาการนิดนึงภาษาอังกฤษเรียกว่า context บริบทคืออะไรครับไอสิ่งที่อยู่ตรงเนี้ยก่อนคืออะไรข้างหน้าคืออะไรข้างหลังคืออะไรข้างๆคืออะไรนี่คือเรื่องของบริบทการอัศจรรย์อยู่บทที่เท่าไหร่นะครับในมัทธิวบทที่เท่าไหร่นะครับ8 9ก่อนเป็นเรื่องอะไรนะก่อนมัทธิวบท8บท9อ๋อมัทธิวบท5บท6บท7ไงครับ ห้ามตอบผมแบบนี้นะโกรธกันเลย การเทศนาบนคำเทศนาบนภูเขา บนที่ราบนั้นลูกาครับมีอีกชุดหนึ่งนะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนี้ปุ๊บบทที่10บทที่11พูดถึงเรื่องอะไรมีใครได้ดูมัทธิวหรือยังครับเป็นเรื่องของอะไรฮะเรื่องของมิชชั่นเรื่องของคิงดอมเรื่องของการประกาศอันนี้เอาข้างหน้าเอาข้างหลังก่อนนะครับตอนต่อบท8ข้อ1บอกว่าอะไรครับรอยต่อจากข้างหน้าก่อนฮะบท8ข้อ1บอกว่าอะไรครับสอนเสร็จแล้วก็ลงมาจากภูเขาจริงๆหลายคนบอกภาพนี้เอ็กโคนะฮะพระคัมภีร์ที่พูดถึงบันทึกถึงคนที่พูดจาด้วยสิทธิอำนาจแล้วลงจากภูเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพระคัมภีร์เดิมหลายคนบอกดึงถึงโมเสสนี่คือภาพของโมเสสถูกไหมฮะสั่งสอนด้วยสิทธิอำนาจบัญญัติสิบประการแล้วก็ลงมาจากภูเขาการลงมาจากคือสังเกตฮะอย่างที่เมื่อกี้พี่โอพูดที่บอกหมอสุภยาบอกจริงๆคำเทศนาในลูกาเป็นเทศนาบนที่ล่าไม่ได้อยู่บนเขาเนื้อหาหลายเรื่องซ้ำกันอันนี้เราไม่ต้องพยายามไปบอกว่าเอ๊ะทำไมมันที่ล่าหรือบนภูเขาตกลงมันใครกันแน่ใครโกหกใครถูกใครผิดว่ากันอีกเรื่องนึงเอาบริบทก่อนว่าคนเขียนอยากจะสื่ออะไรเราเข้าใจเขาได้มากแค่ไหนนะฮะเพราะคำเทศนาบนภูเขาเป็นคำเทศนาที่ธรรมดาไหมครับก็งานๆหรือเปล่าครับไม่ใช่เป็นคำเทศนาที่แตกต่างเป็นคำเทศนาที่คนฟังแล้วว้าวถูกไหมฮะเป็นคำเทศนาที่เรียกว่าส่งฤทธิ์ถ้าพูดในมุมหนึ่งนะฮะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ปุ๊บหลังจากคำเทศนาตามมาด้วยการอัศจรรย์หลังจากการพูดตามด้วยการกระทำเสร็จแล้วเป็นเรื่องของการประกาศพันธกิจเรื่องอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าพอจะเห็นเลยไหมครับคำพูดที่มีฤทธิ์อำนาจตามมาด้วยการกระทำที่มีฤทธิ์อำนาจแล้วพระองค์ถึงก็เริ่มทำพันธกิจของพระองค์เทศนาสั่งสอนเป็นเรื่องเป็นราวอาณาจักรสวรรค์เป็นอย่างไรแผ่นดินสวรรค์เป็นอย่างไรพอเห็นโครงใหญ่ๆไหมครับคือบางทีเราหลงไปในรายละเอียดเราไม่เห็นภาพใหญ่ๆแต่พอเราถอยเข้าออกมานิดนึงดูภาพกว้างเห็นป่าทั้งหมดก่อนจะไปนั่งจับต้นไม้ทีละต้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นแล้วไอ้รูปลักษณะของป่าจริงๆมันคืออะไรตั้งแต่บทที่5ถึงบทที่8บทที่9ถ้าบอกจริงๆฮะด้านหนึ่งเป็นการประทับตาบอกเลยว่าพระเยซูคริสต์คนนี้คือคนที่มีสิทธิอำนาจในการจะเป่าประกาศเรื่องเหล่านี้พระองค์ไม่ได้แค่พูดสอนด้วยคำพูดที่มีฤทธิ์อำนาจแต่พระองค์ทรงกระทำให้เห็นว่าพระองค์มีฤทธิ์อำนาจด้วยนะฮะแล้วก็ด้านหนึ่ง โอเคสิ่งที่เราเรียกว่าการอัศจรรย์ miracle ในภาษากรีกใช้คำว่า dunamis dunamis นักเทศหลายคนชอบไปเทียบบอกคือ dynamite ซึ่งผมไม่เกี่ยวกันเลยนะแต่ก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ dunamis แปลง่ายๆว่า power คนยิวไม่ได้เรียกเรื่องนี้ว่าการอัศจรรย์คนยิวเรื่องนี้เรียกนี้ว่าเรื่องของ power เพราะสำหรับผมครับมันเข้าไปในกรอบวิธีคิดเดิมนะเขาไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการอัศจรรย์แต่เรื่องนี้เป็นการเรื่องที่สำแดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจสำแดงให้เห็นถึง power อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอธิบายไปสักครู่คำเทศนาบนภูเขาของผมคิดว่านั่นคือเรื่องของ mighty เรื่องของ powerful word คำสอนที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจบท8บท9เป็นเรื่องของ dunamis เป็น action เป็น deed ที่มัน powerful ตอนที่ผมทำงานแปลพระคัมภีร์ผมอันนี้ผมบทแพ้นะฮะนี่เบื้องหลังผมขอเอาการอัศจรรย์คำว่าการอัศจรรย์ออกจากพระคัมภีร์ผมขอเปลี่ยนเป็นคำว่ามหากิจไม่มีใครยอมผม ผมพยายามจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคนยิวจริงๆไม่ได้เข้าใจแบบนั้นเลยนะไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติไม่ใช่เรื่องอะไรน่าจะเรียกเป็นมหากิจคือพยายามจะหาคำสวยๆนะกิจอันยิ่งใหญ่นะแต่ก็ไม่มีใครยอมผมโหวตแพ้นะฮะพระคัมภีร์เราก็เลยมีคำว่าการอัศจรรย์อยู่ต่อไป นะฮะผมถึงสมุมมองผมนี่ไม่ใช่เรื่องการอัศจรรย์อย่างที่เพราะคำว่าการอัศจรรย์ misleading ทำให้เราเข้าใจผิดเราฟังปุ๊บมันแปลว่านี่เรื่องเหนือธรรมชาติเรื่องที่อยู่เหนือกรอบแต่คนยิวไม่ได้คิดเรื่องกรอบตั้งแต่แรกมันไม่ใช่มีเรื่องนี้แต่คนยิวสิ่งเหล่านี้เขาเรียกเป็นเรื่องของ power เรื่องที่โชว์ให้เห็นว่าคนนี้มีอำนาจเรื่องที่เห็นว่าอำนาจของคนนี้เป็นอย่างไรข้อพันพีที่โค้ดให้นะฮะก็พยายามให้เห็นว่าจริงๆเวลาคนยิวมองเรื่องนี้ไม่ได้มองเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติมองเป็นพระคัมภีร์อย่างที่ว่าเป็นเรื่องของสิทธิอำนาจเรื่องของอำนาจของผู้ที่สำแดงกิจเพราะโดยสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นผมคิดว่ามีเพื่อสำแดงให้เห็นว่าสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์เป็นอย่างไรนะเอาภาพใหญ่ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่รายละเอียดลงไปในภาพย่อยไปเรื่อยๆนะฮะคืออันนี้ผมเป็นอะไรนะเป็นแมคโครแมนหลายคนบอกผมต้องเห็นภาพใหญ่ก่อนถ้าผมไปนั่งดูภาพเล็กเนี่ยผมตีความไม่ได้ผมต้องดูภาพใหญ่ก่อนเพราะถ้ากลับมาเรื่องการอัศจรรย์ลองนับดูเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงบริบทไปแล้วนะฮะลองมาดูลักษณะของการอัศจรรย์ในนี้จับกลุ่มได้ไหมครับว่าการอัศจรรย์ที่พระองค์รักษาหรือพระองค์ทำหรือที่พระองค์ทรงแสดงนี้มีกลุ่มมีกี่ประเภทครับอันนี้กิจกรรมสำหรับเด็กเลยนะฮะอันไหนเหมือนอันไหนต่าง อ่ะกลุ่มแรกเรื่องรักษาโรคกลุ่มที่2เป็นเรื่องไหนครับขับผีกลุ่มที่3เป็นเรื่องไหนครับห้ามพายุโอเครักษาโรคซะเยอะใช่ไหมครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขับผีมีความถี่น้อยลงมาส่วนในที่นี้เองเนี่ยเรื่องของการห้ามพายุเป็นเรื่องที่มีความถี่น้อยที่สุดปรากฏแค่ครั้งเดียวเอาแง่ความถี่ก่อนนะฮะแล้วถ้าดูโรคที่รักษาจริงๆอะไรฮะอันนี้ดูกระจัดกระจายแต่มีฮะคือแต่ถ้าไปดูภาพรวมคือผมเคยทำเปรียบเทียบดึงพระกิตติคุณทั้ง4เล่มเนี่ยการอัศจรรย์ทั้งหมดที่มีลองมาเช็คเรื่องไหนความถี่เป็นยังไงเป็นจุดอะไรบ้างจริงๆมันมีคาแรคเตอร์บางอย่างแต่ว่ามัทธิวไม่ได้พูดถึงเยอะขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะจะได้ไม่สับสนแต่ว่าอย่างน้อยเราเห็นว่าเป็นเรื่องของการรักษาโรคเราเรื่องของการขับผีเสร็จแล้วเป็นเรื่องของฮะอำนาจที่บางทีเราจะเรียกว่าเหนือธรรมชาติแต่นี่ผมฮะเป็นเรื่องของพายุสังเกตไหมที่พระองค์ทำเรื่องลักษณะมักจะเป็นเรื่องของน้ำเดินบนน้ำห้ามพายุทำไม ผมชอบทำให้คนเขานอนไม่หลับ นะฮะโอเคเพราะการอัศจรรย์3ประเภทบอกก่อนเลยครับ1เรื่องการรักษาโรคเนี่ยสำหรับคนอยู่โรคไม่ได้แปลแค่โรคผมพูดยังไงดีเมื่อเรามีโรคอะไรบางอย่างมันสะท้อนถึงสภาพของเราความสัมพันธ์ของเราที่เรามีกับพระเจ้าหรือสภาพความเป็นอยู่ของเราในขณะนั้นเราเป็นโรคนี้เพราะพระเจ้าลงโทษเราเราเป็นโรคนี้เพราะเราทําผิดอะไรบางอย่างนี่คือความคิดของคนยิวเพราะว่าถ้าไปอ่านเฉลยธรรมบัญญัติมีลิสต์ของโรคมากมายที่จะเป็นถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าแล้วโรคผิวหนังก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะที่ในนี้เรียกว่าเป็นโรคเรื้อนคือโรคเรื้อนยิงถ้าแปลตรงๆต้องแปลเป็นโรคผิวหนังอาจจะไม่ได้เป็นเรื้อนเพียงอย่างเดียวskin disease อะไรก็ได้นะที่เป็นโรคผิวหนังที่ติดต่อได้นี่คำรับเขาสมัยก่อนก็มีคำเดียวครับที่เราแปลว่าเป็นโรคเรื้อนอาจจะดูทำให้เข้าใจผิดนิดนึงนะเพราะโรคเนี่ยมันไม่ได้แปลแค่โรคอย่างเดียวแต่โรคมันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ ถึงลักษณะถึงสภาพความเป็นอยู่ของเราในขณะนั้นโดยเฉพาะมองจากมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเราทําผิดเราถึงมีโลกนี้เรามีชีวิตที่ไม่ดีเลยถึงเป็นโรคนั้นพระเจ้าลงโทษเราเลยถึงเป็นแบบนี้เพราะคนที่รับการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าโรคเขาหายเขาหายป่วยแต่มันหมายถึงผลกระทบในความรู้สึกผลกระทบในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าผลกระทบในความสัมพันธ์ระหว่างที่เขามีกับชุมชนอิสราเอลด้วยในการอัศจรรย์ที่บันทึกในมัทธิวหญิงโลหิตตกอยู่ในสังคมได้ไหมครับไม่ได้เข้ามายังต้องแอบปลอมตัวเข้ามาเลยถูกไหมฮะเรื่องเหล่านี้มีผลกระทบกับชีวิตมากจากแค่บอกว่าป่วยเป็นโรคผิวหนังก็เกาไปสิคะก็ไม่เป็นไรเดินคุยมาคุยกับคุณหมอก็คุยได้มาโบสถ์ก็มาได้สมัยก่อนทําไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้เลยคนที่มีลักษณะแบบนี้บางอย่างมีปฏิกิริยาส่วนใหญ่มักจะโดนขับออกจากสังคมเป็นเรื่องแรกเพียงแต่จะเลวร้ายขนาดขั้นไหนว่ากันไปนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะการรักษาโรคมันไม่ใช่แค่ป่วยอย่างที่เราเข้าใจมันสะท้อนถึงสภาพร่างอื่นอย่างอื่นและมีผลกระทบอย่างอื่นด้วยการขับผีนะครับคนยิวมองว่าผีเนี่ยสะท้อนถึงบอกว่าเราเองการเราอยู่ภายใต้ของการกดขี่ข่มเหงตกอยู่ภายใต้อำนาจของอะไรบางอย่างเป็นเชลยของอะไรบางอย่างเมื่อเราถูกผีครอบหรือผีควบคุมชีวิตเราเราตกเป็นเชลยของผีแล้วคนยิวเองมักใช้ภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ในการบอกว่าเขาเองตกอยู่ภายใต้อำนาจของคนต่างชาติสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เหมาะสมมีอำนาจเหนือชีวิตเขาทั้งที่เขาเป็นสาวกเป็นผู้เชื่อเป็นประชากรของพระเยโฮวาพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เขาถูกผีครอบเขาตกเป็นเชลยนี่คือภาพที่คนยิวเข้าใจเวลาที่มีเรื่องของผีแล้วประการที่สองครับ พระพีเองในตอนนี้ก็ชัดเรื่องของผีกับการเจ็บป่วยมักจะเชื่อมโยงกันพูดไม่ได้เพราะผีทำให้พูดไม่ได้ถูกไหมฮะเป็นคอนดิชันที่ตามมาด้วยกันผลคนยิวแปลในมุมถัดไปต่อไปทันทีว่าสภาพที่เขาเป็นเบื้องหลังสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าก็สอดคล้องกันเกิดจากอำนาจของวิญญาณชั่วสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นคนยิวสุดท้ายบอก contribute ให้กับอำนาจของมารความเลวร้ายที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเพราะคนแต่เพราะคนคนนั้นโดนผีครอบเพราะคนสุดท้ายก็คืออะไรฮะคนที่รับผิดชอบคนสุดท้ายเลยคือเรื่องของวิญญาณนี่คือความเข้าใจของคนยิวเรื่องของการห้ามพายุเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของน้ำสังเกตพระเยซูคริสต์การเรื่องที่เรามักจะเรียกว่าเหนือธรรมชาติจริงๆเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของน้ำพระองค์เดินบนทะเลถูกไหมฮะพระองค์ทรงห้ามพายุมีใครสั่งทะเลได้ครับในพระคัมภีร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์การสั่งทะเลเกิดขึ้นที่ไหนครับแหวกแม่น้ำข้ามทะเลใครทำครับโมเสสทำเองไหมโมเสสแค่เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคนทำคือพระเจ้าถูกไหมฮะธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำมักเป็นเรื่องที่พระเจ้าเป็นคนกระทำถ้าสังเกตปฏิกิริยาสาวกตอนที่พระเยซูคริสต์ห้ามจบถ้าใครไปอ่านมัทธิวเขารู้จักพระเยซูคริสต์ไหมสาวกถึงตอนนั้นเป็นสาวกแล้วนี่เนาะก็ควรจะรู้จักแต่เมื่อเห็นเรื่องนี้ปุ๊บสำหรับเขามันเฮ้ยตกลงคนนี้เป็นใครกันแน่คนที่ห้ามน้ำได้ในพระคัมภีร์ในประวัติศาสตร์ในความคิดเขาคนที่สั่งน้ำได้แบบนี้มีแค่คนเดียวคือพระเยโฮวาเขาเป็นใครกันแน่คำถามสาวกมีทันทีเลยฮะคือโอ้ไม่ใช่พระองค์ทำยังไงพระองค์สอนข้าพระองค์หน่อยสิข้าพระองค์จะได้ห้ามบ้างไม่มีเฮ้ยตกลงเป็นใครกันแน่สาวกเริ่มเห็นอะไรบางอย่างจากภาพความเข้าใจที่เขามีในสิ่งที่พระองค์ทรงทำด้านหนึ่งเวลาอ่านพวกอะไรฮะการอัศจรรย์ทั้งหลายฮะผมไม่อยากให้เราไปนั่งจดจ่อว่าทำอะไรทำยังไงได้สำเร็จแต่ลองดูปฏิกิริยาของคนรอบข้างเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นลองดูบริบทคนยิวมาหาพระองค์ต่อรองถ้าอ่านถ้าใครได้อ่านมาก่อนแต่ในร้อยไปหาพระองค์ไม่ต้องไปพระองค์ไม่ต้องถามแค่พระองค์บอกหายพระองค์ก็เชื่อแล้วว่าหายแล้วก็มีบทที่พูดตามถัดมาทันทีว่าฮะบรรดาอะไรนะฮะลูกของอาณาจักรบรรดาลูกชายบรรดา son of the kingdom เนี่ยจะไม่ได้เข้าแต่คนมากมายจะมาในอาณาจักรของพระเจ้าแทนเพราะคนเหล่านี้แม้เขาไม่รู้จักเขาไม่ใช่เขาเชื่อมากกว่าอีกนะฮะมันลองดูปฏิกิริยาพวกนี้อย่าไปนั่งจดจ่อว่ารักษาโรครักษายังไงมันหายได้หรือเปล่ามันหายจริงไหมอ่านแบบนั้นไม่สนุกเพราะเราผิดประเด็นเราไม่เข้าใจว่าคนสอนพระคัมภีร์คนเขียนพระคัมภีร์อยากจะถ่ายทอดอะไรงั้นเดี๋ยวเรามาดูมัทธิวบทที่8ด้วยกันนะครับเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันหน่อยแล้วกันครับผมใครที่เปิดเจอแล้วลองอ่านเร็วๆครับเรื่องตอนแรกเนี่ยฮะการรักษาโรคโรคเรื้อน ลองดูคร่าวๆผมพูดไปแล้วกันฮะเมื่อกี้พูดไปแล้วฮะโรคเรื้อนในที่นี้จริงๆน่าจะหมายถึงโรคผิวหนังในภาพรวมอาจจะเป็นเรื้อนจริงๆก็ได้แต่อย่าเจาะจงว่าเป็นเรื้อนได้แค่อย่างเดียวเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นโรคผิวหนังนะฮะคนยิวถือว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าโค้ดข้อความมาให้เยอะแยะนี่ฮะในพระคัมภีร์กลับไปนั่งดูได้นะครับว่าเป็นเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่อะไรครับอะไรนะคนตั้งแต่มีโรงมีเรียมอุตสียามีอยู่ในนี้ฮะก็คือบอกว่าเมื่อเขาเป็นโรคเรื้อนแบบนี้เมื่อไหร่เขาบอกว่าเขาพระเจ้าลงโทษเขานี่คือตัวอย่างของคนในพระคัมภีร์เดิมที่มีให้เห็นผลที่มีกับตัวเขาเองนะฮะเขาจะถูกขับออกจากสังคมแล้วก็จริงๆถูกถ้าไปอ่านในพระคัมภีร์เดิมสั่งด้วยใช่ไหมครับอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่ได้ไม่ใช่แค่เจอหน้ากันไม่ได้เลยนะต้องแยกออกไปนอกหมู่บ้านไปอยู่ในข้างนอกไม่ให้คนอื่นอยู่นะฮะแล้วถ้าดูบรรยายคนที่เป็นโรคเรื้อนแบบนี้เนี่ยคือในนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะคนยิวรู้อยู่แล้วว่าคนเป็นโรคเรื้อนต้องแต่งตัวยังไงนะฮะลองไปดูในเลวีนิติคนที่เป็นโรคเรื้อนจะต้องนะฮะมีผ้าคลุมผมจะต้องปล่อยมีคลุมหน้าคลุมตาคลุมปากปิดเอาไว้หมดไปไหนก็ต้องตะโกนว่ามลทินหรือถ้าบอกให้แยกหน่อยถ้าแปลภาษาอังกฤษบอก unclean สกปรกเป็นมลทินสกปรกมาแล้วเพื่อให้คนทั้งหลายเดินแหวกทางให้ถ้าต้องเข้าไปในเมืองแต่ถ้าพลาดท่าเข้าไปผิดจังหวะโดนขว้างตายนะฮะคำว่าผิดจังหวะเช่นไปในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่ไม่ควรอยู่เพราะว่าที่ที่มลทินแปลว่าไม่ควรอยู่ในที่ที่บริสุทธิ์เข้าวิหารได้ไหมครับไม่ได้เข้าธรรมศาลาไม่ได้แปลว่าคนพวกนี้ได้เจอพระเจ้าไหมไม่ได้เจอการเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังฮะซึ่งเราทาโทน้ำของเราเนี่ยมีผลกับชีวิตมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับสำหรับเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเป็นเขาไปเป็นขนาดนั้นนะฮะแล้วขณะเดียวกันภาพที่เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้เองเนี่ยฮะการบรรยายของคนที่ทนทุกข์ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนี้มันสะท้อนกับภาพของหลายๆภาพที่บรรยายถึงคนยิวเองขณะที่เขากำลังอยู่ในการอพยพที่เขาตกไปเป็นเฉลยบรรยายถึงภาพของคนที่กำลังไว้ทุกข์หลายๆครั้งเองก็พูดถึงคนที่กำลังใกล้จะตายคนที่กำลังจะไม่สามารถอยู่ในสังคมได้นี่คือแบ็กกราวด์เวลาเราอ่านพระคัมภีร์เห็นแค่โลกเลื่อนอย่าคิดอย่างที่เราเข้าใจว่าแค่นี้คือจบพวกนี้กลับไปดูในพระคัมภีร์ได้เลยฮะโค้ดมาให้เห็นว่าพระคัมภีร์พูดถึงว่าเป็นแบบนี้คืออะไรเป็นแบบนี้คืออะไรเป็นแบบนี้คืออะไรอ่านแล้วจะสนุกขึ้นฮะจะเริ่มเข้าใจจะเริ่มเห็นใจมากขึ้นว่าจริงๆไอ้การเป็นโรคผิวหนังเนี่ยฮะมันมีผลกระทบกับชีวิตมากมายนะฮะแล้วก็การที่เป็นโรคเรื้อนหลายๆครั้งแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆไม่ได้ครับหลายคนมันเรียกไปไหนบางทีเรียกว่าต้องเปลือยผ้าออกแล้วก็ให้คลุมเสื้อผ้าต้องขอยืมหลายคนบอกว่ามันหลายๆครั้งมันกระทบกับภาพที่ย้อนกลับไปถึงปฐมกาลการที่เขาเริ่มรับรู้ว่าตัวเองเปลือยเปล่าเป็นเรื่องน่าอับอายและการเปลือยเปล่าหลายๆครั้งเองมันสะท้อนถึงว่าชีวิตของเขาเองตกต่ำน่ารังเกียจน่าทนทุกข์แค่ไหนในเฉลยธรรมบัญญัติครับการเป็นโรคเรื้อนเป็นหนึ่งในคำแช่งสาปเฉลยธรรมบัญญัติถ้าอ่านดีๆครับจะเป็นหนังสือที่บอกเหมือนกับว่านี่เป็นคำสัญญาของพระเจ้าถ้าทำจะได้รับพรอะไรถ้าไม่ทำจะถูกลงโทษอะไรว่าง่ายๆมีเท่านี้เลยแล้วโรคเรื้อนเป็นหนึ่งในสิ่งที่บอกเกิดขึ้นเมื่อเขาไม่ทำตามคำสัญญาที่เขามีกับพระเจ้านะฮะประเด็นครับเมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาพระองค์มาดีลเรื่องของคำว่าไม่ใช่แค่เรื่องโรคเรื้อนผมอยากจะให้มองคำว่าสะอาดและเป็นมลทินพระองค์ไม่ได้แค่อยากรักษาโรคเขาแต่พระองค์อยากให้คนนั้นกลับเข้าไปอยู่ในสังคมอยากให้คนคนนั้นไม่ใช่กลับเข้าไปสู่สังคมฮะกลับเข้าไปสู่พระวิหารที่เขาจะพบพระเจ้าได้การรักษาคนโรคเรื้อนจึงไม่ใช่แค่รักษาคนที่เป็นโรคแต่เป็นการช่วยให้ตัวเองกลับไปหาพระเจ้าประการที่สองครับเวลาเรื่องนี้ฮะเพราะเรื่องเหล่านี้ฮะใครที่ทำได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้พระเจ้าเท่านั้นที่จะยกจากคนที่เป็นมลทินไม่เป็นมลทินจากคนที่ดูเหมือนสกปรกให้เป็นคนที่สะอาดถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าได้พระองค์ทำในสิ่งที่เมื่อพระองค์ทำเรื่องนี้บ่อยๆสังเกตครับปฏิกิริยาคนยิวต่อต้านมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราคิดง่ายๆว่าเราเป็นผู้นำเป็นชนชั้นผู้นำในสังคมมีหมอแสนเก่งมารักษาโรคสารพัดเราคงจะดีใจว่าคนในชุมชนเราเองมีสุขภาพร่างกายที่ดีมากขึ้นแต่ไม่ยิ่งพระองค์ทำเท่าไหร่ฟาริสีคนยิวมาไม่พอใจในมาระโกเองถึงบอกถึงขั้นส่งคนจากเยรูซาเล็มลงมาดูว่าอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายถึงขั้นวางแผนจะฆ่าคนคนนี้ทั้งที่สิ่งที่พระองค์ทรงทำถามว่ามีเรื่องไหนถ้ามองในมุมของสายตาเราเรื่องที่สร้างปัญหาไหมทำดีถ้าพูดง่ายๆนะทำดีรักษาคนช่วยเหลือคนแต่ทำไมถึงกลับต้องฆ่าเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำมันไม่ได้แค่สะท้อนของภาพของพระเมสสิยาห์พระองค์ดึงไปถึงภาพที่ไกลกว่านั้นว่าพระองค์กำลังท้าทายคนอื่นบอกว่าพระองค์คือพระเจ้าและสำหรับยิวเองเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้พระเจ้าเขามีแค่องค์เดียว เมื่อตอนถูกซักถามต่อหน้าปุโรหิตวันที่พระองค์โดนจับวิธีที่พระองค์ตอบสำหรับคนยิวเขาเข้าใจว่าพระองค์กำลังบอกว่าฉันนี่แหละคือพระเจ้าเขาถึงบอกว่าจะต้องถามอะไรกันอีกไม่ต้องซักอะไรแล้วฆ่าได้เลยคนนี้ถ้าจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ลอจิกอยู่แค่นี้เลยครับไม่ได้ถามเลยทำไมพระองค์รักษาโรคทำไมพระองค์รักษาโรคแค่นี้ทำไมพระองค์ไม่มีใครพูดถึงแต่ลอจิกประเด็นที่เอาพระองค์ให้ตายให้ได้นี่คือเรื่องนี้เลยเขายอมรับไม่ได้นั่นคือภาพที่เขาเห็นนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งในภาพที่คนเป็นนกเรือนเนี่ยฮะมันสะท้อนถึงภาพของการเป็นเรื่องของลูกเคารพอะไรบางอย่างในชีวิตที่มีผลกับเราแล้วก็คนที่เป็นโรคเรื้อนผมบอกนะฮะความหวังอย่างหนึ่งที่เขามีตลอดเวลาต้องนึกสมัยก่อนฮะการเป็นโรคเรื้อนสมัยก่อนรักษายากนะสมัยเด็กๆผมเคยเป็นโรคอย่างเงี้ยเป็นโรคผิวหนังที่เท้าอากงผมเป็นซินแสคนจีนนะไม่ทราบมีใครรู้ไหมฮะยาที่ท่านใช้เนี่ยกุ้งแชบวยมาตำตำตำตำตำตำผสมกับสมุนไพรไม่รู้มาแปะที่หน้าเท้าผมเนี่ยแหละครับผมทำอยู่เป็นปีนะแล้วผมก็บอกว่าโอ้โหสมัยก่อนถ้าผมต้องทำแบบนี้ยิงตลอดชีวิตผมตายแน่ๆเลยไปโรงเรียนก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าถูกไหมฮะไอ้กุ้งแชบวยสดๆเนี่ยนี่คือยาที่จำผมก็โหเด็กๆทรมานมากเลยแล้วสุดท้ายสภาผมก็ไม่สนใจกันไม่เอาแล้วโกงเลิกไม่ไหวมันหายไปจากชีวิตผมขอบคุณพระเจ้าแทบแย่ผมไม่มีแล้วเว้ยไม่ต้องแปะกุ้งแชบวยที่เท้าแล้วแพงก็แพงกินก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองจริงๆนึกบอกมันไม่ง่ายเพราะเขาเองคาดหวังรอคอยลองนึกถึงการแพทย์สมัยก่อนที่มันมีการรักษาเรื่องนี้ได้อย่างเจาะจงก็ทำได้แต่อย่างเงี้ยฮะแช่น้ำด่างบ้างทำไอ้นู่นไอ้นี่บ้างรักษาความสะอาดบ้างแต่ไอ้บอกจะหายทันทีเนี่ยยากมากมันเขาหวังเขารอคอยที่จะรับการลบมลทินเพราะมันใช่แค่เรื่องโลกแต่มันกระทบกับสังคมกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าด้วยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วประเด็นหนึ่งที่อยากให้ดูในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับคนที่มาหาพระองค์บอกว่าอะไรครับพระองค์รักษาหายได้ถ้าพระองค์เต็มใจอันนี้จะกลับมาในดีเทลของในทั้งพีตอนนี้นะฮะรักษาหายได้ถ้าพระองค์เต็มใจในลองเดาใจนี่ฮะคนที่ถามแบบนี้เขาคิดอะไรครับทำไมถึงถามสมมุติเรารู้ว่าจะมาหาพระเยซูให้รักษาแต่เรามาถามพระองค์แบบนี้รักษาหายได้ถ้าพระองค์เต็มใจเขาคิดอะไรครับอะไรนะฮะขึ้นกับคนนั้นแค่นั้นหรือเปล่าแปลว่าเขามองว่าพระองค์ไม่เต็มใจจะรักษาเขาหรือเปล่าก็ถึงถามแบบนั้นหรือก็คิดว่าเข้ามาด้วยสภาพอะไรบางอย่างที่พระองค์ไม่อยากจะทำไหมหรือมันสะท้อนสภาวะอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเขาเรื่องนี้ดูเหมือนจะต้องดาวแต่พออ่านเรื่องถัดไปที่ผมคิดว่าแมทธิวเอจะเจตนาจะวางเรียงคือเรื่องของฮะนายร้อยนายร้อยไม่ถามเลยเต็มใจไม่เต็มใจเชื่อสนิทใจบอกว่าแค่พระองค์พูดก็หายแล้วคนอ่านพระคัมภีร์เจตนาคนเขียนพระคัมภีร์เจตนาวางสองเรื่องคู่กันแบบนี้เลยเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆคนยิวที่รู้เรื่องทุกอย่างดีมาถามว่าเต็มใจไหมแต่คนต่างชาติที่ไม่ได้มีอยู่ในบริบทไม่เข้าใจในภาพแบบนี้ขอพระองค์รักษาเหอะไม่ต้องอะไรมากพระองค์โอเคจบแล้วเชื่อว่าการรักษาเกิดขึ้นแน่นอนคนเขียนพระคัมภีร์เขียนแบบนี้บ่อยนะครับในพระธรรมยอห์นก็เขียนอย่างเหมือนกันเราจำเรื่องหญิงชาวซามาเรียได้ไหมครับถูกไหมมาเจอพระเยซูคริสต์ตอนเที่ยงแดดเปรี้ยงๆถูกไหมถ้าอ่านก่อนนั้นในเรื่องก่อนหญิงซามาเรียคืออะไรครับนิโคเดมัสปุโรหิตผู้ช่ำชองเรื่องรู้อย่างดีมาหาพระองค์เวลากลางคืนคุยเสร็จแล้วกลับไปด้วยท่าทีที่แบบไงฮะไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อดีแต่หญิงซามาเรียคุยเสร็จวิ่งกลับไปเป่าประกาศกับคนทั้งหมู่บ้านคนเขียนพระคัมภีร์เจตนาวางสองเรื่องเทียบกันให้เราดูปฏิกิริยาที่แตกต่างกันนะพอถ้าอ่านลองไล่ไปลักษณะนี้นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้อัมพาตเนี่ยมันคืออะไรเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรถูกไหมฮะผมคิดว่ามันมีภาพอะไรหลายอย่างจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นและถ้าเรารู้สังเกตประเด็นของมันจะเอนจอยกับการอ่านพระคัมภีร์เยอะครับครับขอบคุณมากครับ